απαντήσεις του μακαριστού γέροντος Γρηγορίου Παπασωτηρίου σε ερωτήματα πιστών. Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 7 Εβδόμου του 1984. Επιθυμίες στην πνευματική ζωή. Η επόμενη ερώτηση: ποιον ρόλο διαδραματίζουν στην πνευματική ζωή οι επιθυμίες? Επιτρέπεται να έχουμε επιθυμίες πνευματικής προκοπής, ή η αποφυγή κάθε επιθυμίας είναι ο ασφαλέστερος δρόμος που οδηγεί στον Θεό? Η ερώτηση είναι σχετική με τις επιθυμίες και καταλήγει ερωτώντας αν ο ασφαλέστερος δρόμος που θα μας οδηγήσει στον Θεό είναι να μην υπάρχουν επιθυμίες. Βέβαια, το να μην υπάρχει επιθυμία μέσα μας, μέσα στον άνθρωπο, αυτό είναι αδύνατον. Είχαμε κάνει νήξη και σε προηγούμενη συγκέντρωση για τις δυνάμεις της ψυχής. Οι πατέρες λέγουν ότι διακρίνουμε το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Είπαμε μερικά λόγια αναφερόμενοι στα πάθη. Η επιθυμία, το επιθυμητικό, είναι δύναμη της ψυχής. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Όπως δεν μπορεί να μην υπάρχει το θυμικό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει το λογιστικό. Είναι αυτές οι δυνάμεις που τις έχει βάλει η αγάπη του Θεού μέσα μας. Τώρα ρωτάει με λίγα λόγια το πώς θα πρέπει να κινηθεί αυτή η δύναμη, το επιθυμητικό μέσα μας. Πρέπει να έχουμε επιθυμίες καλές. Πνευματικής προκοπής τις ονομάζει. Επιθυμίες πνευματικής προκοπής, να επιθυμούμε δηλαδή να προκόψουμε πνευματικά. Ο καλός Θεός ό,τι έκανε το έκανε πολύ σωστά, γιατί είναι αγαθός και ο καλός κακό δεν φτιάχνει, μόνο καλό δημιουργεί. Τίποτε το άσχημο δεν βγήκε από τον Δημιουργό μας. Η Αγία Γραφή το λέγει με δύο λέξεις: καλά λίαν, πολύ καλά. Και αυτή την δύναμη του επιθυμητικού που έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, την έβαλε για να μπορέσει ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την, να φτάσει σε ύψος πνευματικό, να τον βοηθήσει να γίνει κατά χάριν Θεός, να εφύεται, όπως λέμε, να επιθυμεί πολύ το άκρος εφετών, αυτό που είναι το πάρα πολύ αγαπητό, που δεν υπάρχει τίποτε το πιο αγαπητό πάνω από αυτό. Αγαπάτε τα παιδιά σας, τα παιδιά τους γονείς, τους συγγενείς, μα ξέρω εγώ τι αγαπάτε. Δεν υπάρχει από αυτό κάτι μεγαλύτερο. Ποιο είναι? Ο Θεός, ο Δημιουργός Θεός, ο Πατέρας Θεός, ο ενανθρωπίσας Θεός, να μπορούμε να Τον αγαπούμε. Κινείται σωστά η δύναμη αυτή όταν επιθυμούμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό όταν υπάρχει αυτή η επιθυμία. Γι' αυτό νομίζω, δεν ξέρω αν απατώμε, θα ήθελα ένας θεολόγος να μας επισημάνει όλα τα σφάλματα, γιατί έτσι βοηθούμεθα. Εάν υπάρχουν σφάλματα, γιατί εγώ, όπως ξέρουν οι παλιοί καθηγητές, δεν ήμουν καλός θεολόγος, δεν ταπεινολογώ, δεν ήμουν καλός στα θεολογικά, δεν τα κατάφερνα. Τώρα παρατηρώ την ζωή και προσπαθώ από την ζωή να βγάλω μερικά συμπεράσματα, γιατί για εμένα μεγάλος διδάσκαλος είναι η ζωή. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος λέγει «πολύ επιθυμώ». Τι επιθυμούσε πολύ ο Απόστολος Παύλος? Προσέξτε, «εις το αναλύσε και συν Χριστό είναι». Να ο πόθος, η επιθυμία του Αποστόλου Παύλου. Να η επιθυμία αυτής της εξυγνισμένης καρδιάς, αυτής της ψυχής που πραγματικά αγάπησε τον Κύριο και δόθηκε στον Κύριο. Να η επιθυμία. Δεν έχει άλλη επιθυμία. Ήθελε τον Κύριό του. Γι' αυτό δεν μπορούσε τίποτα να τον χωρίσει από αυτόν που αγάπησε. Τίποτε, καμιά δύναμη. Ήταν όλος ο πόθος του, η επιθυμία του, τα πάντα εστραμμένα σε αυτόν. Βλέπετε τι επιθυμία είχε ο Απόστολος Παύλος? λαχταρούσε να φύγει, να πάει κοντά στον εμφύο του Χριστό. Λαχτάρα μεγάλη. Όπως τέτοια λαχτάρα βλέπουμε και στους άλλους Αγίους. Θέλουν οι Άγιοι να φύγουν γρήγορα. Δεν είναι σαν και εμάς που φοβόμαστε. Φοβόμαστε να ακούσουμε ακόμη και την λέξη θάνατος, όπως λέγαμε το πρωί. Μη μιλάς για τέτοια πράγματα. Γιατί? Γιατί μας δεσμεύει ο πνευματικός θάνατος. Υποκείμεθα, δουλεύουμε στον πνευματικό θάνατο. Δεν είμαστε αναστημένοι άνθρωποι, αναγεννημένοι δεν είμαστε, και γι' αυτό φοβόμαστε τον θάνατο. Σε νηπιακή κατάσταση βρισκόμαστε όταν φοβόμαστε και τρέμουμε τον θάνατο. Βέβαια, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι μετά την πτώση είναι ανθρώπινο να υπάρχει κάποιος φόβος, αλλά όταν υπάρχει ο τρόμος και δεν θέλεις να μιλήσεις, να ακούσεις για θάνατο, αυτό σημαίνει ότι μέσα σου έχεις πολλά, πολλές ασχήμιες έχεις μέσα σου. Κοίταξε να τις τακτοποιήσεις. Ναι, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Διότι αυτή την επιθυμία που μας έχει βάλει ο Θεός, αντί να την οδηγούμε προς τα πάνω, προς Αυτόν δηλαδή, εμείς την οδηγούμε προς όλες τις άλλες κατευθύνσεις. Ας δούμε τη ζωή μας. Τι επιθυμούμε? Τι επιθυμείτε, αδελφοί μου? Δεν έχετε σπίτι? Ένα σπίτι να αποκτήσετε επιθυμείτε. Το βάζουμε γραμμή εκεί, οπωσδήποτε. Ανάγκη μεγάλη. Στην συνέχεια να το στολίσουμε το σπίτι αυτό, να το φροντίσουμε. Έπειτα αυτοκίνητο, ναι, να το αποκτήσουμε. Να τι επιθυμούμε. Τα παιδιά μας να μάθουν γράμματα, να μάθουν ξένες γλώσσες. Και κουραζόμαστε για όλα αυτά και μας καταναλύσκουν, μας καταξοδεύουν κυριολεκτικά. Δεν είναι κατηγορητές αυτές οι ανθρώπινες επιθυμίες. Ο καλός Θεός μας τα έδωσε αυτά. Να έχεις το σπιτάκι σου, να έχεις να φας, επιτρεπτό, επιτρεπτά είναι αυτά. Δεν θα πεθάνεις, έχεις σάρκα. Αλλά από την στιγμή που γίνεται, όπως λέει κάποιος πατέρας, παράχρησης, κατάχρησης όλων αυτών, τότε δεν τα χρησιμοποιείς σωστά, αλλά τα έχεις για να χαίρεσαι φύλαυτα, να τα απολαμβάνεις, γιατί τα έχουν και οι άλλοι, συναγωνίζεσαι τους άλλους. Όταν έχεις μόνο αυτές τις επιθυμίες, τότε πραγματικά γίνεται μια διαστροφή μέσα μας. Το επιθυμητικό έχει ξεφύγει από τον δρόμο του, από την πορεία του και στράφηκε στην αντίθετη κατεύθυνση. Να μην πούμε τι γίνεται όταν επιθυμούμε άλλα πράγματα, διότι μπορεί να επιθυμεί κανείς και την αμαρτία. Κάποτε περνούσαμε με την φασολάδα και με αυτά που έφτιαχνε η μάνα. Σήμερα αν δεν φας λίγο γάλα και λίγο κρέας, δεν γίνεται, δεν μπορείς. Δεν αναφερόμαστε στις νηστείες, αλλά μας είναι απαραίτητα αυτά, δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Το θέμα της γαστριμαργίας, γιατί αγαπάς την γαστέρα σου, φιλείς την γαστέρα σου, επιθυμείς να είναι γεμάτη, αγαπάς τον εαυτό σου, το είδωλό σου. Μέσα σε αυτό πώς ακρύβονται? Το φαγητό καθ' αυτό δεν είναι κατακριτέο, αλλά όταν δεν το τρως για να ζεις, αλλά για να ευχαριστιέσαι, να περνάς καλά, διότι κάποτε βασανιζόσουν, υπέφερες, τώρα να περνάς καλά, διότι κι όλος ο κόσμος έτσι περνάει, τότε δυστυχώς αγαπάς εγωιστικά τον εαυτό σου. Τότε έχεις μια επιθυμία να έχεις εύκολη ζωή, άνετη ζωή. Αυτό είναι η διαστροφή. Αυτή είναι η καταστροφή μου, γιατί στην πραγματικότητα δεν θα περάσω καλά, αδελφοί μου, όταν έχω καλά φαγητά ή θα έχω ειδονές ή θα έχω απολαύσεις υλικές. Δεν θα περάσω καλά. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Αυτές οι επιθυμίες όλες είναι καταστροφή μας. Αυτά μας εμπλέκουν σε κάτι γρανάζια που μας κάνουν κομμάτια, άνω κάτω μας φέρνουν αυτά και χάνουμε τον μπούσουλά μας. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Τα ζούμε, τα ζείτε, ενώ η ζωή είναι τόσο απλή. Επεθύμησε τον Κύριό σου, αγάπησε τον Κύριό σου. Ναι, εξήτηση. Αυτή η εξήτηση να υπάρχει μέσα σου, γιατί ζητάς κάτι που το επιθυμείς. Ό,τι δεν επιθυμείς, δεν το ζητάς, δεν το θέλεις. Για να ζητήσεις κάτι πρέπει να το επιθυμήσεις. Ναι, βλέπετε ότι όταν οι επιθυμίες διαστραφούν, δεν ακολουθούν τον δρόμο τον σωστό, τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει πνευματικά. Ενώ χρησιμοποιώντας σωστά την επιθυμία, την δύναμη, λέγω, αυτής της ψυχής, μπορούμε να φτάσουμε σε ύψος αγιότητος. Σε ύψος αγιότητος, το ακούσατε. Τώρα όμως εμείς δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να βασανιζόμαστε και να υποφέρουμε, γιατί δεν χρησιμοποιούμε σωστά την δύναμη αυτή. Από την επιθυμία, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, συλλαμβάνεται η αμαρτία και η αμαρτία γεννά θάνατο. Βλέπετε, υπάρχει επιθυμία, κακή επιθυμία. Υπάρχει και καλή επιθυμία και κακή επιθυμία. Η κακή επιθυμία στρέφεται προς την αμαρτία, την ποικίλια αμαρτία. Και όταν ακούτε επιθυμία, μη στέκετε το μυαλό σας μόνο στα σαρκικά, γιατί δυστυχώς σήμερα μόνο στα σαρκικά στρέφεται το μυαλό ακούγοντας την λέξη επιθυμία. Παράδειγμα, ο δαίμον της φιλαργυρίας μπορεί να διώξει τελείως τον δαίμονα της πορνείας και της μοιχείας και να είναι ο φιλάργυρος άνθρωπος καθαρότατος ως προς αυτό, δηλαδή το σαρκικό. Και έτσι, σήμερα που υπάρχει τόσος εκφυλισμός, αυτός δεν πειράζεται, γιατί τον κυριεύει κάποιος άλλος δαίμονας, ο δαίμονας της φιλαργυρίας. Ή μπορεί να υπάρξει ο δαίμον της καινοδοξίας, της ιήσεως, του εγωισμού. Ναι, και τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, γιατί έχεις την επιθυμία να φαίνεσαι, να μιλάει για σένα ο κόσμος, να λένε «Μπράβο, καλός οικογενειάρχης, καλή μάνα, καλός ψάλτης, καλή χριστιανή». Όταν λοιπόν ο διάβολος μας πιάνει σε αυτό το δίχτυ, τότε δεν χρειάζονται όλα τα άλλα. Δεν χρειάζονται, γιατί αυτά, έλεγε κάποιος Άγιος, αναπληρώνουν όλα τα άλλα. Ο δαίμον της ιήσεως, της υπερηφανίας, αντικαθιστά όλα τα άλλα. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτε άλλο. Είσαι σαν τους άλλους, αλλά νομίζεις ότι είσαι καθαρός, μολονότι σε κυριεύει η καινοδοξία και επιθυμείς να φαίνεσαι. Γι' αυτό πολύ πρέπει να προσέχουμε, πάρα πολύ να προσέχουμε, αγαπητοί μου, και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Ο Όσιος Παΐσιος λέγει ότι η αντωνυμία που μαθαίνουμε πρώτα-πρώτα είναι το εγώ. Την μαθαίνεις καλά. Μάθε το εσύ πρώτα, όχι το εγώ. Το αυτός, όχι το εγώ. Τελευταίο το εγώ σου. Ναι, γιατί γίνεται αυτό? Επειδή προσέχουμε πολύ τον εαυτούλη μας. Και σήμερα η εποχή μας είναι κατεξοχήν ατομιστική. Είναι τομαριστική, όπως λένε. Πάνω από όλα το άτομο, ο εαυτός μου, έτσι νομίζω. Γιατί? Διότι οι επιθυμίες στρέφονται γύρω από το άτομό μας. Αυτό όμως δεν είναι χριστιανικό, αδελφοί μου. Δεν είναι χριστιανικό. Αυτό είναι διαστροφή, επαναλαμβάνω. Ζει διεστραμμένα κανείς. Είναι διεστραμμένος άνθρωπος. Μη σας φαίνεται σκληρή αυτή η λέξη. Δεν είμαστε σωστοί χριστιανοί. Διεστραμμένοι είμαστε. Δεν βαδίζουμε σωστά, εξοκύλαμε. Να το καταλάβουμε τουλάχιστον, να το πάρουμε χαμπάρι, να το πάρουμε μυρωδιά, να το υποψιαστούμε και να πούμε «Θεέ μου, τι τι γίνεται, τι κάνω εγώ, πού βαδίζω, πώς βαδίζω, και να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε έλεος από τον Θεό και να στραφούμε προς Αυτόν. Λοιπόν, η επιθυμία πρέπει να υπάρχει. Να καταλήξουμε, η επιθυμία πρέπει να υπάρχει, όπως και ο θυμός πρέπει να υπάρχει, γιατί ξέρει ο Θεός τι κάνει όταν βάζει τον θυμό μέσα μας. Ο θυμός είναι μια δύναμη που, όπως λένε πάλι οι πατέρες, νευρεί το επιθυμητικό, νευρώνει, δίνει νεύρα στις επιθυμίες. Και αυτός ο οποίος είναι ζωηρός, ένα ζωηρό παιδί, ένας θυμώδης, όταν αυτό το θυμώδες, το ζωηρό, το οδηγήσει σωστά και συνεργαστεί το θυμικό με το επιθυμητικό, τότε θα επιθυμήσει σωστά τον εαυτό του. Θα τον αγαπήσει και θα πιέσει τον εαυτό του. Θα πει, όπως είπε κάποιος Άγιος, τον εαυτό του, «Ναι, για μένα είναι Άγιος», αναφέρεται στον Άγιο Παΐσιο. Όταν νέος ξεκίνησε την καλογερική, είπε στον εαυτό του, «Κοίταξε εδώ, καλύτερα να πεθάνεις παρά να κάνεις το χατήρι του διαβόλου». Έτσι είπε, «Καλύτερα να πεθάνεις». Βλέπετε με τι νεύρο μιλάει. Εμείς το νεύρο το χρησιμοποιούμε για τους άλλους. Το θυμικό το χρησιμοποιούμε για τους άλλους, όχι για τον εαυτό μας. Αυτό είναι διαστροφή. Βλέπετε, ο καλός Θεός μας στολίζει, αλλά εμείς παίρνουμε τα στολίδια και τα κάνουμε βούρκο, λάσπη και μουντζουρωνόμαστε. Ενώ θα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ανεβούμε ψηλά, να τον συναντήσουμε. Γι' αυτό μας τα έδωσε. Να τον γνωρίσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας και ο προορισμός μας, χρησιμοποιώντας δηλαδή αυτές τις δυνάμεις, να μπορέσουμε να φτάσουμε ψηλά. Βλέπεις ότι αν στραφεί η καρδιά σου προς τα υλικά, αμέσως και το λογιστικό προς τα εκεί κατευθύνεται. Άντε έπειτα να αλλάξεις τους λογισμούς σου από αυτά. Οι επιθυμίες έλκουν και τις άλλες δυνάμεις προς το μέρος τους. Γι' αυτό και τόσο πολύ τονίζεται το τι πρέπει να επιθυμεί κανείς και να προσέχει τις επιθυμίες του. Ένα πράγμα να επιθυμεί, ένα να θέλει, τον Θεό. Λέγει επίσης κάποιος ασκητής, «Καλά είναι να ακούγονται τα δικά τους λόγια, όχι τα δικά μας. Καταξοδεύουμε τις δυνάμεις αυτές που μας έχει δώσει ο καλός Θεός σε μπανταλά πράγματα, σε χαζά δηλαδή, σε ανόητα. Και έτσι, άλλη επιθυμεί να έχει ωραία τριαντάφυλλα, να έχει ωραία στολίδια ή να έχει ωραία φορέματα ή ο άλλος άλλα επιθυμεί. Ή έχουμε δήθεν πνευματικές επιθυμίες, να πηγαίνουμε στην εκκλησία μαζί όλη η οικογένεια, να χαιρόμαστε για την πρόοδο, την πνευματική, την προκοπή, για να είμαστε παράδειγμα στον κόσμο, να ωφελούνται και οι άλλοι από εμάς. Κοιτάξτε πώς μας εμπέζει ο διάβολος. Και να ωφελούνται οι άλλοι από εμάς, γιατί είναι καλά τα παιδιά μας, είμαστε καλοί εμείς, είμαστε το πρότυπο. Και προσπαθούμε να είμαστε ενάρετοι για να ωφεληθούν και οι άλλοι από τη ζωή μας. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι ο διάβολος μας δουλεύει κανονικότατα, ενώ πρέπει να πούμε «Θεέ μου, Θεέ μου, είμαι ένας φτωχούλης, ένα πλάσμα αδύναμο. Εσένα θέλω, σε επιθυμώ, θέλω να σε αγαπήσω. Βοήθησέ με, Κύριέ μου». Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το διαβάζω αυτό και αναφέρομαι συχνά στον Άγιο Ιωάννη γιατί πολύ μου αρέσει. Λέγει ότι για να επιτύχει κάτι το πνευματικό κανείς πρέπει να υπάρχει πόθος δυνατός, ισχυρός πόθος, επιθυμία και οπωσδήποτε η βοήθεια του Θεού είναι δίπλα μας. Εάν δεν υπάρξει αυτός ο φλογερός πόθος, ο πόθος που φτάνει στον έρωτα, τότε η βοήθεια του Θεού δεν ακολουθεί. Πρέπει να προηγηθεί ο πόθος ο δικός σου, ο δικός μου, η επιθυμία για να έρθει η βοήθεια του Θεού. Ω, αν ποθήσουμε τον Χριστό με όλο μας το είναι, δεν είναι μακριά ο Χριστός μας. Thank you. Βέβαια, πολλές φορές οικονομεί ο Θεός, μυστήριο είναι ο Θεός. Εμείς τι μπορούμε να πούμε? Ο Θεός ξέρει, δεν ξέρουμε εμείς. Βλέπουμε μερικοί συλλαμβάνονται από την αγάπη Του και χωρίς να υπάρχει πόθος. Ο Θεός ξέρει. Αλλά ο κανόνας είναι αυτός, ότι για να εργαστείς πνευματικά, όπως το λέγει ο Άγιος, οι Άγιοι ξέρουν τι λένε. Πρέπει εσύ να επιθυμείς πολύ, να ποθείς να ζήσεις εν Χριστώ. Και έπειτα θα έρθει η χάρις του Θεού, θα έρθει η βοήθειά Του, και όταν θα έλθεις αντιμέτωπος με τις δυσκολίες, θα σε βοηθήσει να νικήσεις τον παλαιό σου άνθρωπο, τις αδυναμίες σου και όλες τις άλλες δυσκολίες. Αλλά πρέπει να τον επιθυμήσεις, πρέπει να τον ποθήσεις, πρέπει να επιθυμήσεις Αυτόν, να έχεις πόθο για Αυτόν. Βλέπετε, παίζει μεγάλο ρόλο η επιθυμία στην πνευματική ζωή και είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί να προκόψει, να προχωρήσει κανείς δίχως επιθυμία, αλλά να επιθυμείς το άκρος εφετών. Όλα τα άλλα θα σου τα δώσει η αγάπη του Θεού. Όταν όμως η ψυχή πάβει να επιθυμεί τον Θεό και τα του Θεού, τότε εκτρέπεται, ζει μια ζωή όχι φυσιολογική. Αφύσικη ζωή ζει και αρχίζει να επιθυμεί τα υλικά, τα σαρκικά, τα γήινα. Τότε αρχίζει η ψυχή να γίνεται σαρκική. Δεν είναι πια πνευματική. Βέβαια, δεν είναι το σώμα αυτό καθεαυτό που αμαρτάνει, διότι όταν η ψυχή είναι αγία και το σώμα θα γίνει άγιο. Γι' αυτό και εμείς οι χριστιανοί το σώμα δεν το καταδικάζουμε. Το σώμα, λέγω, είναι προορισμένο να ζήσει αιώνια, πνευματικά πια μαζί με την ψυχή. Έχει συνεργασία το σώμα με την ψυχή. Αλλά όταν η ψυχή επιθυμεί τα σαρκικά, τότε παρασύρει και το σώμα και γίνεται σαρκικό και το σώμα. Λέγει η Αγία Γραφή, «Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης, δια το είναι αυτούς σάρκας». Δεν μπορεί να μείνει πια το πνεύμα μου σε αυτούς, γιατί είναι σάρκες. Δεν είναι πια πνευματικές υπάρξεις, διότι επιθυμούν σαρκικά, τα ενδιαφέροντά τους είναι σαρκικά ή υλικά, τίποτε περισσότερο. Τώρα, όταν ένας χριστιανός ζει κατά αυτόν τον τρόπο, έχει δηλαδή φιλοδοξίες, θέλει να φαίνεται, να διακρίνεται, να ξεχωρίζει, να ζει αισθησιακά, να ευχαριστεί τις αισθήσεις όλες, και δεν μπορεί να τα επιτύχει αυτά, τότε υποφέρει. Η ψυχή που τα θέλει αυτά και δεν μπορεί να τα επιτύχει, υποφέρει, καταπιέζεται και δημιουργείται το άγχος. Παράδειγμα, λένε τώρα κάποιοι ότι η αγνία, η αγνώτης, η καθαρότητα βλάπτει. Και λένε, έχουμε παραδείγματα, ντοκουμέντα από νέους που τρελάθηκαν από την αγνότητα. Κανείς δεν τρελαίνεται από την αγνότητα. Αντίθετα, η αγνία βοηθάει και στην μακροζωία. Αλλά τι γίνεται κάποιες φορές? Υπάρχουν νέοι και νέες και μεγάλοι που επιθυμούν την σαρκική ζωή, την σαρκική μίξη επιθυμούν. Την επιθυμούν πολύ, διακαώς, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπορούν να επιτύχουν την πράξη. Οι επιθυμίες υπάρχουν μέσα τους, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν στην πράξη. Οπότε ανάβει ένα καμίνι μέσα και υποφέρουν, και η ψυχή αυτό που λαχταράει δεν μπορεί να το πετύχει. Και στον ξύπνιο τους και στον ύπνο τους αυτά σκέφτονται και αυτά επιθυμούν. Και αφού φυσικά δημιουργείται τόση πίεση, φτάνει ο άνθρωπος πραγματικά σε τρέλα. Αλλά αυτό δεν είναι αγνία. Από την στιγμή που δέχτηκες ένα λογισμό, που τον δέχτηκες και συμφώνησες, λερώθηκες. Δεν είσαι αγνός και καθαρός. Η Εκκλησία μας αυτό λέγει, δεν χρειάζεται να κάνεις την πράξη. Ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν την καρδία αυτού. Τα λέγει ο Χριστός. Είδες δηλαδή μια γυμνή γυναίκα ή έναν γυμνό άνδρα, τώρα το θέρος? Πρέπει να μην επιθυμήσουμε. Γι' αυτό λέγω ότι όταν δεν προσέχετε το πώς ντύνεστε, όταν δεν προσέχετε και στο μπάνιο σας στη θάλασσα, Μην νομίζετε ότι είστε αγνές και καθαρές. Και κάποια μου είπε ότι μια γριά γυναίκα φορούσε ένα μαγιό και ότι ήταν μη χειρότερα. Κι όμως ήρθε και κοινώνησε την άλλη μέρα. Θεός φυλάξει. Έκανε μοιχεία και ήρθε και κοινώνησε. Ο Θεός να φυλάξει. Βέβαια θα μου πείτε πώς θα κάνουμε μπάνιο, όπως σας φωτίσει ο Θεός, άλλο θέμα. Μην πάμε σε αυτό το θέμα τώρα, είναι πρόβλημα τώρα, μεγάλο και τρομερό. Όλες τις αρρώστιες τις θεραπεύει η θάλασσα εκεί πέρα. Πανάκια, όλοι στη θάλασσα, ό,τι έχεις στη θάλασσα. Συνάχη έχεις, το πόδι σου πονάει, η καρδιά σου πονάει, η κοιλιά σου πονάει, το κεφάλι σου πονάει, στην θάλασσα, πήγαινε εκεί, όλα θα γίνουν καλά. Ναι, είναι λέγω το μέσο που όλα τα θεραπεύει, την ψυχή όμως την κολλάζει. Βρήκε ο διάβολος τον τρόπο να μας κολλάζει, διότι κι εγώ που σας μιλάω, εγώ δεν ταπεινολογώ αυτή τη στιγμή που είμαι 45 χρονών και προσπαθώ να ζήσω ως καλόγερος. Εάν βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον, θα μολυνθώ. Πολύ θα μολυνθώ. Τώρα, αν εσείς άνδρες και γυναίκες είστε άγιοι και δεν μολύνεστε, άλλο θέμα. Όμως λένε οι πατέρες ότι όταν κοραίνεται κανείς την αμαρτία, δεν πειράζεται. Αυτός που δεν πειράζεται σημαίνει ότι έχει κορεστεί το σκεύος του και γι' αυτό δεν πειράζεται. Άρα πρέπει πολύ να ανησυχεί όποιος δεν πειράζεται. Και αυτός που πειράζεται να προσέχει πολύ για να μην κολλάζεται. Ναι, με συγχωρείτε που κάνω αυτή την παρέκβαση. Λένε ότι η αγνή αυλάπτει. Προσέξτε, αυτός που δέχεται τον λογισμό, ένας νέος, μια νέα, ένας μεγάλος που δέχεται μια επιθυμία και συγκατατίθεται ή δηλερώνεται. Αυτή η κατάσταση δεν είναι πραγματική αγνία. Ένα άλλο παράδειγμα. Είναι φτωχούλης κάποιος και θέλει να έχει χρήματα, να έχει λίρες. Θέλει άνετα να μετακινείται, όμως δεν μπορεί να τα έχει ο καημένος. Να κλέψει δεν μπορεί, είτε γιατί δεν είναι ικανός στο να κλέπτει, είτε επειδή ντρέπεται, είτε επειδή φοβάται την φυλακή, είτε για πολλούς άλλους λόγους. Εργασία δεν έχει ή και δεν μπορεί να εργαστεί. Δεν θέλει να κουραστεί. Θέλει όμως τα χρήματα. Σε αυτόν τον άνθρωπο όλες αυτές οι επιθυμίες δημιουργούν καταστάσεις άσχημες. Ψυχισμό άσχημο του δημιουργούν, διότι επιθυμεί, θέλει την αμαρτία. Προσέξτε τώρα, συμβαίνει από την ίδια αιτία, από την ανέχεια, ο άλλος να χαίρεται. Βλέπεις ότι υπάρχει άλλος που εκούσια είναι φτωχός. Εάν η πτωχία και η ανέχεια δημιουργούσε άσχημες καταστάσεις στην ψυχή, τότε όλοι που ζουν λιτά, απέριτα, φτωχικά, έπρεπε να είναι ψυχικά άρρωστοι. Αλλά βλέπουμε άλλους που τα χαίρονται αυτά τα πράγματα και τα επιδιώκουν και σκορπούν τα χρήματά τους και ζούνε λέγω πολύ φτωχικά, εκούσια, θεληματικά. Στον έναν γίνεται βάσανος ή ανέχεια και στον άλλον είναι χαρά, είναι γλύκα, είναι εφροσύνη, είναι πανήγυρης. Γιατί αυτά τα πράγματα? Διότι ο πρώτος επιθυμεί, θέλει την αμαρτία. Η φιλαργυρία είναι αμαρτία. Το να επιθυμείς τα χρήματα σημαίνει ότι είσαι φιλάργυρος, θέλεις τα χρήματα. Βέβαια, τα χρήματα χρειάζονται για να ζούμε. Να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει τόσα όσα χρειάζεται να ζήσουμε. Να μην είμαστε κυνηγοί του χρήματος. Συνέχεια να τρέχουμε πίσω από αυτά. Πώς θα κερδίσουμε, τι θα κάνουμε, πώς θα αποκτήσουμε περισσότερα. Ήδη έχουμε πλέον την αρρώστια αυτή της φιλαργυρίας, η οποία, λέγει η Γραφή, είναι ειδωλολατρία. Μας βγάζει από τον χριστιανισμό και δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άσχημες καταστάσεις μέσα στην ψυχή μας. Και όταν δεν μπορείς να τα αποκτήσεις αυτά, η ψυχή σου πιέζεται, καταπιέζεται, υποφέρει. Ναι, υποφέρει. Έτσι τα βλέπω εγώ. γιατί βλέπω ότι ο χριστιανός που θέλει να ζήσει μια σωστή ζωή, είτε καθαρά ως προς το σαρκικό πάθος, είτε απέριτα και λιτά ως προς το πάθος της φιλαργυρίας, είτε ταπεινά ως προς το πάθος της φιλοδοξίας, χαίρεται. Έχει ψυχική ευεξία. Έχει πραγματικά ψυχική και σωματική υγεία και είναι ζηλευτή η ζωή του. Γιατί τοποθετείται σωστά. Και από εδώ ας καταλάβουμε ποιοι είναι σε καλύτερη θέση, αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται να ζήσουν πνευματική ζωή, επειδή έχουμε αρκετούς νέους εδώ, ας τα ακούσουν και αυτοί. Και εξωτερικά η ζωή τους φαίνεται δύσκολη, στερημένη, έτσι λέει ο κόσμος, δύσκολη και στερημένη ζωή, ή οι άλλοι που τα έχουν όλα και συνεχώς θέλουν να είναι σαν το πιθάρι των Δαναΐδων που βάζουν και δεν γεμίζουν ποτέ. Ποιοι είναι σε καλύτερη μοίρα? Μιλάει η ζωή τους. Όποιος έχει μυαλό ας προσέξει την ζωή και θα του δώσει την απάντηση η ζωή. Δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ. Απαντάει η ζωή. Μία επεξήγηση για το πιθάρι των Δαναΐδων. Κατά την μυθολογία, οι Δαναΐδες ήταν κόρες του Δαναού. Καταδικάστηκαν μετά τον θάνατό τους και την κάθοδό τους στον Άδη να μεταφέρουν και να ρίχνουν αιώνια νερό σε ένα πιθάρι με τρύπες. Αυτά λοιπόν για τις επιθυμίες που γράφει αυτή η ερώτηση. Απαντήσεις του μακαριστού γέροντος Γρηγορίου Παπασωτηρίου σε ερωτήματα πιστών. Από τις ομιλίες του γέροντος Γρηγορίου, τόμος τέταρτος. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης.